Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta të vijuara ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmon se disa afganëve në Kosovë është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara. Në tregun e Kosovës këtë vit janë importuar më pak produkte në krahasim me vitin e kaluar, por importet janë paguar më shtrenjtë. Në Malë të Zi po mbahet samiti për demokraci në Evropën Juglindore. Pjesëmarrësit bëjnë thirrje që të shmanget destabilizimi i Ballkanit. Liderët e Bashkimit Evropian nisin sot diskutime dyditore për Ukrainën, teksa rritet presioni në rajonin lindor Donbas. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se disa afganëve që ndodhen tani në Kosovë nuk do t'ju mundsohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, meq nuk e kanë kaluar procesin e verifikimit. Shkak i refuzimit është bërë zbulimi i disa informacioneve diskualifikuese. Kosova ka marrëveshje një vjeçare me Shtetet e Bashkuara për strehimin e afganëve, e cila skadon në gusht të këtij viti. Se çfarë pritet të ndodhë me ta pas asaj periudhe? Dëgjojmë raportin e kolegut Besmir Nenaj.
Disa afganëve të strehuar përkohësisht në Kosovë u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara për shkak se të njëjtit nuk kanë kaluar procesin e verifikimit, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Përderisa shumicës udhëtarëve afganë në kuadër të grupit operacioni për mirëpritjen e aleatëve u është lejuar hyrja në Shtetet e Bashkuara përmes procesit tonë të verifikimit, përfshirë edhe shumicën e afganëve në Kosovë, një numër i vogël i individëve të cilët nuk e kanë kaluar procesin, shërben si shembull se sistemi po punon siç duhet. Departamenti në fund të fundit e vlerëson me prioritet më të lartë sigurinë e popullit amerikan, tha zyrtari i Dashit. Ky zyrtar nuk deshi të flasë për raste individuale apo për refuzime të reja të hyrjes në SBA, por shtoi se për aq kohë sistemi i verifikimit vazhdon të funksionojë, do të ketë individ të tjerë të cilët përfundimisht nuk do të jenë në gjendje të zhvendosen në SBA. Duke folur lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me afganët të cilëve u është refuzuar hyrja në SBA, zyrtari i Dashit tha për Radio Evropa e Lirë se ne presim që afganët në kampin Lia në Bond Steel ose do të kalojnë procesin e verifikimit që do t'ju mundësojë udhimin për në SBA brenda periudhës 365 ditore ose do të zhvendosen në ndonjë shtet të tretë. Ai po ashtu tha se Washingtoni do të ndihmojë në kthimin e afganëve në Afganistan nëse ata zgjedhin diçka të tillë. Pasi talibanët morën pushtetin në Afganistan në gusht të vitit të kaluar, SBA-ja nisi përpjekjet për largimin e afganëve të cilit kishin punuar për Washingtonin dhe shtetet aleate, pasi ata dhe familjet e tyre ishin të rrezikuar nga rikthimi i talibanëve në pushtet. Kosova ishte zotuar të pranojë deri 2000 shtetas afgan, derisa atyre t'ju përfundojnë procedurat ligjore për riadhësim në SBA dhe vendet e tjera. Më shumë se 1300 afgan janë strehuar në Kosovë që nga gushti 2021, kur është nënshkruar marrëveshja mes Kosovës dhe SBA-s për strehimin e tyre deri në 365 ditë. Afganët e vendosur në Kosovë raportohet se kanë qenë kryesisht bashkëpunëtor të SBA-s dhe NATO-s gjatë pranisë së tyre në Afganistan nga viti 2001 deri më 2021-shin. Ata ishin vendosur në kampin amerikan Bond Steel dhe në një kamp tjetër afër tij i njohur si kampi ndërtimor Bektelenka, që të dy këto kampe janë afërsitë të qytetit të Ferizajt dhe distanca mes tyre është më pak se 2 kilometra. Sipas zyrtarit të Dashit, deri më tani afër 600 afgan janë larguar nga kampi ushtarak amerikan Bond Steel që gjendet në Ferizaj. Zyrtari i Dashit po ashtu tha se SBA-ja do të punojë me individët e të cilëve u është ndaluar hyrja në SBA për të gjetur alternativa për strehimin e tyre. Këtu përfshihet identifikimi i shteteve që janë të gatshme të pranojë afganët për t'u zhvendosur, ose kur afganët dëshirojnë që vullnetarisht të kthehen në Afganistan, të ndihmohen në këto situata. Megjithatë, SBA-ja nuk do të ndërmjetësojë kthimin e asnjë shtetasi afgan në Afganistan, përposa nëse ata duan të kthehen vetë, tha zyrtari i Dashit. Gazeta amerikane The Wall Street Journal raportojnë më 24 maj se të paktën 22 afganë ende janë duke kaluar procesin e verifikimit, prej të cilëve 16 janë njoftuar se aplikacionet e tyre për hyrje në SBA u janë refuzuar. Sipas kësaj gazete, shkaki i refuzimit është bërë zbulimi i disa informacioneve diskualifikuese që u gjetën për afganët e strehuar në Kosovë. Ndonse kjo gazetë nuk tregoi saktësisht se për çfarë informacionesh bëhet fjalë, u raportua se sipas deklaratave të mëhershme të zyrtarëve amerikanë Amerikan. Informacionet të tila mund të përfshin lidhjet të ndëkaluarën me Talibanët apo grupet e tjera që nga Washingtoni cilësohen si grupe terroriste apo për shkak të kaluarës kriminale në Afganistan. Ndërkaj sa i përket mundësisë së zhvendosjes afganëve në një shtet tjetër, një zyrtar amerikan i tha Wall Street Journal se diçka që mund të jetë shqetësuese për SBA-n mund të mos jetë për ndonjë shtet tjetër. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë komentuar nëse janë në bisedime për qeverinë amerikane për çështjen e afganëve të strehuar në Kosovë, të cilëve u është ndaluar hyrja në SBA.
Në tregun e Kosovës këtë vit është importuar sasi më e vogël e produkteve krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2021, por importet janë paguar më shtrenjtë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se rritja e vlerës financiare të importeve është rezultat i rritjes ekonomike në Kosovë dhe rënjes së ekonomisë jo formale. Por profesorët e ekonomisë theksojnë se rritja e të hyrave buxhetore është rezultat i rritjes së inflacionit dhe jo nga rritja e konsumimit dhe zhvillimit ekonomik. Holseti Sjell Nadije Ahmeti.
Në tregun e Kosovës së gjatë këtij viti janë importuar sasi më vogël e produkteve, por janë paguar më shtrejt. Kjo konfirmohet edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës. Nga muaj janar deri më 20 maj 2022 në Kosovë janë importuar 1.6 miliard kilogram produkte të ndryshme me një vlerë financiare rreth 2 miliard euro. Gjatë kësaj periudhe të vitit të kaluar, rreth 1.9 miliard kilogram produkte kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kushtuar mbi 1.5 miliard euro. Në një përllogaritje të thjeshtë i bie se për 11% ka rënje të sasisë së produkteve, kurse për 21% është paguar me shtrejt. Kosova importon deri në 90% të produkteve të nevojshme për qytetarët. Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati me 30 prellë në mbledhje në qeverisë ka thënë se rritja e hyrave për 21% është si rezultat i rritjes ekonomike dhe uljes së informalitetit.
Për periudhën afatmesme hyrat pritën të rriten më shumë se sa rritja historike, pra mesatarisht rreth 8%, duke arritur në nivelin 3.05 miliard në vitin 2025.
Por profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës Ujkan Bajra dhe ish drejtori doganës Naim Horuglica theksojnë se nuk ka hapësirë për mburje për rritjet e të hyrave buxhetore. Naim Horuglica thotë se rritja nuk është rezultati institucioneve që grumbullojnë mjetet buxhetore, pasi Kosova është duke importuar inflacion. Norma vjetore inflacionit për muajin prill të këtij viti është 11.2%.
Unë mendoj që një pjesë e kësaj rritje jo domosdoshmërisht i atribuohet ose do të mund të atribuohet vetëm rezultateve doganës, sa është edhe ndikimeve që kanë bërë çmimet e rrituna në tregun e jashtëm.
Trendi i rritjes së inflacionit është përshpejtuar nga lufta në Ukrainë dhe vendosja sanksioneve te vendeve perëndimore ndaj Rusisë. Edhe profesori Bajra shpreh se mbi 30% të hyrave janë si rezultat i rritjes së çmimeve, përkasisht shkallës së inflacionit dhe jo rritjes së konsumit. Rritja buxhetit në këtë kohë, thot ai, nuk nënkupton zhvillim ekonomik për shkak të uljes së fuqisë blerëse. Ulja fuqisë blerëse sipas tij rrit kufirin e varfërisë të qytetarët.
Nuk ka shumë vend për mukrenu, po ka shumë vend për me i gra punës edhe me veprime konkrete, jo me fjalë boshe, jo me lmosh, të thot po me veprime konkrete që sigurojnë stabilitet ose qëndrueshmëri financiare, ekonomike, mirëqenjes e kështu me radhë.
Në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se inflacioni si pasojë e rritjes së çmimeve të importuara gjatë këtij viti do arrijë më shumë se 10% dhe kërkon mbështetje të targetuar dhe të përkohshme për të ndihmuar familjet e cënueshme. Përveç e rritjes e të hyrave në doganën e Kosovës, rritjet e të hyrave janë shënuar edhe në administratën tatimore të Kosovës. Kjo e fundit, më 11 maj, kanë njoftuar se në 4 muajt e parë të këtij viti janë grumbulluar rreth 270 milion euro tatime, ose 68.5 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Malë të Zi është duke u mbajtur samiti i demokracisë e Evropës Jugëlindore. I dërguari i posaçëm i Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor Stuart Peach ka deklaruar në këtë samit se askush nuk mund të jetë i qetë në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur bëhet fjalë për pasojat e agresionit rus në Ukrainë dhe asti njëroj ato. Në samit është duke marrë pjesë dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe zyrtarë tjerë të Ballkanit Perëndimor dhe të dërguar ndërkombëtar për këtë rajon. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëmarrësit në samitin e demokracisë së Evropës jugëlindore që po mbahet në Malë të Zi me temën lufta në Evropë, ndikimi në Ballkan, dënuan ashpër pushtimin e Rusisë në Ukrainë dhe thanë se nevojitet kujdes për të shmangur destabilizimin në rajonin e Ballkanit Perëndimor. I dërguari posaçëm i kryeministrit të Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor Stuart Peach vlerësoi ndër të tjera se pushtimi rus i Ukrainës ishte një akt barbar i paprovokuar dhe tha se Mbretëria e Bashkuar qëndron në krah të Ballkanit Perëndimor gatshme të reagojë në rast të pasojave nga agresioni rus kundër Ukrainës. Peach gjithashtu deklaroi se Rusia ka synime destruktive. Ne duhet të jemi të lëvizshëm dhe të gatshëm për të reaguar. Askush nuk mund të jetë i qetë në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur bëhet fjalë për pasojat e agresionit rus kundër Ukrainës, dhe as të ignorojë ato. Ne jemi të ndjeshëm ndaj faktit se lufta në Ukrainë u paraprin nga luftëra të tjera në Evropë, ka thënë Peach, duke shtuar se siguria kolektive është kyçe. Si aleat e NATO-s ne jemi të dishëm për rëndësinë e sigurisë kolektive. Ne duhet të vazhdojmë të ndërtojmë kapacitetet e vendeve të rajonit përmes sundimit të ligjit dhe politikave të forta dhe në këtë mënyrë të ndërtojmë qëndrueshmërinë në përballje me situatën në të cilën ndodhemi, theksoi Peach, duke u përgjigjur pyetjes nëse është realiste të pritet që pas bisedimeve dhe marrëveshjes së djeshme mes presidenteve të Rusisë dhe Serbisë Vladimir Putin dhe Aleksandar Vučić, Serbia të harmonizojë politikën e saj të jashtme me Bashkimin Evropian. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak tha se Bashkimi Evropian e shërë rajonin përmes pranimit dhe harmonizimit me normat dhe vlerat evropiane, duke përfshirë politikën e jashtme dhe sanksionet. Kjo është ajo që ne presim nga të gjitha shtetet anëtare. Çdo vend në rajon e di se cilat janë pritjet e lidhur me këtë pjesë. Veprimet konkrete do t'i marrim parasysh kur të sjellim vendimet për të ardhmen e këtij rajoni dhe të secilit vend të rajonit, theksoi Lajçak. Kujtojmë se presidenti Serbis Aleksandar Vučić pas bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin të dielën më 29 maj tha se Serbia do të ketë çmim shumë të favorshëm të gazit dhe marrveshja do të nënshkruhet për 3 vjet. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përsëriti solidaritetin e plot me popullin e Ukrainës dhe tha se ekziston frika e destabilizimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Është i nevojshëm veprimi përbashkët në ditët dhe vitet në vijim. Është e rëndësishme që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të respektojnë sanksionet e Bashkimit Evropian dhe veprime tjera të cilat i ndërmarrin partnerët tan. Jo të gjitha vendet në rajonin tonë janë bashkuar, ka thënë Osmani. Kryeministri i Malit të Zi Driton Abazovic tha se agresioni rus kundër Ukrainës paraqet një përkujtues të madh për vendet e Ballkanit Perëndimor që kaluan luftërat. Kemi kaluar nëpër agresion dhe katastrofa humanitare dhe dim se çfarë do të thonë krimet e luftës. Prandaj është detyrim i çdo vendi në Ballkanin Perëndimor të kontribuojë që të arrihet sa më parë paqja, të ruhen vlerat universale, të mbrohet trashëgimia demokratike dhe integriteti territorial i Ukrainës dhe i çdo shteti tjetër të pavarur në botë. Duke folur për takimin e ardhshëm në kuadër të nismës Ballkani i Hapur, Abazovic tha se qëllimi vetëm dhe më i lartë i politikës së jashtme të Malit të Zi është ndërtimi plot në Bashkimin Evropian. Nuk na intereson kurfar zëvendësimi për këtë, por çdo gjë që mund të përdorim si mekanizëm për të arritur këtë qëllim, për ne është plotësisht i pranueshëm, tha Abazovic, duke saktësuar se në takimin e Ballkanit të Hapur do të shkojë si mysafir dhe jo që Mali i Zi të bëhet antar i kësaj nisme. Ai ka theksuar se qeveria e Malit të Zi do të shqyrtojë gjithçka që është e mirë për vendin dhe nëse rezulton se është në favor të synimeve të politikës së jashtme të këtij shteti, nuk do të ketë asgjë kundër bashkimit të plot në nisma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se shpreson që Serbia do t'i bashkohet shteteve të tjera të rajonit dhe të vendosë sanksionin ndaj Rusisë pas formimit të qeverisë së re. Pothuajse të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor kanë rënë dakord që Rusia të paguajë çmim për pushtimin e Ukrainës përmes sanksioneve, duke mbështetur Ukrainën dhe popullin e saj. Shpresoj që Serbia do t'i bashkohet këtij grupi dhe do të harmonizojë sanksionet kur sformohet qeveria, ka thënë Escobar sot gjatë samitit që po mbahet në Malë të Zi. Serbia është i vetmi shtet në Evropë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, pavarësisht se ka votuar për rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe deklaratat e Bashkimit Evropian që dënojnë pushtimin rus të Ukrainës. Përballja me të kaluarën dhe gjykimi i krimeve të luftës vazhdojnë të jenë disa prej kriterëve që duhet i përmbushin vendet e Ballkanit perëndimor teksa synojnë Bashkimin Evropian. Ky blok kërkon nga gjykatat vendore që të kryejnë punën e tyre në mënyrë që të mos ketë ndjenjë të pandëshkueshmërisë. Në rastin e Kosovës kërkohet bashkëpunimi i autoriteteve me gjykatën speciale. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Përballja me të kaluarën, gjykimet për krimet e luftës dhe bashkëpunimi rajonal mes autoriteteve të vendeve në ish Jugosllavi në fushën e shkëmbimit të dëshmive për krime vazhdon të jenë kritere në procesin e integrimeve evropiane. BE-ja vazhdon të kërkojnë nga këto vende që të ketë bashkëpunim të plotë edhe me mekanizmat reziduale të tribunaleve ndërkombëtare dhe që gjykatat vendore të punojnë në dëgjimin e krimeve të tilla. Në rastin e Kosovës kërkohet bashkëpunimi plot i autoriteteve me gjykatën speciale. Por, përkundër thirrjeve të BE-s për progrese në këtë drejtim, si thonë zyrtarët në Bruksel, niveli i bashkëpunimit nuk ka qenë i duhur, sidomos ka ngjecje në bashkëpunim mes vendeve të rajonit në shkëmbimin e të dhënave dhe bartjen e rasteve, ndërsa tash është rishfaqur edhe problemi i konflikteve të jurisdiksionit, sidomos kur është fjala për Serbinë. Për shtetet fqinje të Serbisë e posaçërisht për Republikën e Kroacisë, e cila tashmë është antare e Bashkimit Evropian, është i papranueshëm i ashtu quajturi jurisdiksioni universal që Serbia e ka në ligjet e saj e që i mundëson të gjykojë rastet e krimeve të luftës që dyshohet të kenë ndodhur edhe jashtë territorit të saj ndaj njerëzve që nuk janë qytetarë të saj. Ky problem është rishfaqur këto ditë me paralajmërimet e Serbisë se do të ngrihen akuza ndaj 4 ish pilotëve të ushtrisë së Kroacisë për dyshime se kanë kryer krime lufte në territorin e Bosnjës së Hercegovinës, duke sulmuar një kolonë të refugjatëve me kombësi etnike serbe. Kjo ka shkaktuar edhe rritjen e tensioneve në relacionet mes Beogradit dhe Zagrebit, ndërkohë që kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković e ka quajtur këtë si hap prapa në procesin e pajtimit. Presidenti Zoran Milanović ka paralajmëruar edhe mundësinë e bllokimit të procesit të Serbisë drejt BE-s. Kroacia para disa vitesh kishte insistuar që në kriteret për negociatat të BE-s me Serbinë të futet edhe kërkesa që Serbia të ndryshojë këtë pjesë të ligjit për jurisdiksionin universal. Kroacia dyshonte se në këtë mënyrë Serbia po e përdor këtë si mjet për presion politik ndaj fqinjve, si ndaj Kroacisë e Bosnjës Hercegovinës, ashtu edhe ndaj Kosovës. BE-ja në kriteret për kapitullin e 23 të Serbisë, që ka të bëjë me sundimin e ligjit dhe gjyqësorin, kishte kërkuar që të ketë bashkëpunim me autoritetet e vendeve fqinje në gjykimin e rasteve të krimeve të luftës, dhe që të evitohet konflikti i jurisdiksionit. Burimet e BE-s i kanë thënë Evropës e Lirë se ka një nivel të bashkëpunimit, por ai gjithsesi duhet të rritet. Zyrtarët e BE-s që folën me insistim që të mos u përmendet emri, thonë se gjykimi i krimeve të luftës, pa dallim se cilës përkatësi etnike ishin kryesit apo viktimat, është i domosdoshëm edhe për procesin e pajtimit në rajon, e ky pajtim është i domosdoshëm për të shpejtuar edhe rrugtimin drejt BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pacientët në Maqedoninë e Veriut ankohen se duhet të presin me ditë të tëra nga një spital në tjetrin derisa të gjejnë një mjek specialist për leximin e rezultateve nga incizimet e rezonancës magnetike. Problematike mbetet edhe sigurimi i terminit për një incizim të tillë. Pacientët jo rallëherë drejtohen në ordinacat private ku një incizim i tillë kushton deri në 500 euro. Ndërkohë autoritetet lavdrohen se edhe në klinikat të vendit tashmë janë siguruar pajisje më të sofistikuara mjekësore. Holsit nga Shkupi i Sjell, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Emilia Sotirovska për Radion Evropa e Lirë thonë se në rastin më kritik të lëndimit të rënd, që ka pësuar djali i saj në këmbë gjatë aktiviteteve sportive, nuk ka arritur të siguroj një termin për incizimin e këmbës me rezonancë magnetike. Pasi si që është thënë, mungon stafi mjekësor për të punuar gjendrimit të natës.
Значи конкретно му ето дете требаше да го оперира, значи го скина предниот крстен лигамент.
Конкретиш, дали им дуето оперој ме урдженс паси джат активитетит спортив, капути лигаменти на камбас, да е невоите ме урдженс да бојат ни инчезим резонанс магнетике. Пор термин нук мунта сигурохе асеси, паси мунгоннин мјекат пор ти лезуар резултатет. Пор шкак се бој фјал пор ње ситуат емерджента, му деш да бëja incizimi në klinikat private, ku një incizimi këtill lëviz nga 250 deri 500 euro.
Redovno plaćamo zdravstveno osiguranje.
Kjo mu duke pa kuptim për faktin se dhe unë dhe bashkëshorti paguajmë sigurimin shëndetësor dhe kur paraqitet nevoja, detyrohemi të paguajmë privat, thot për Radio Evropa e Lirë Emilia Sotirovska. Ndërkohë që autoritetet shëndetësore në vazhdimsi theksojnë se investimet në aparaturat e sofistikuara mbeten çështja kryesore në çka janë të fokusuar. Së fundmi brenda këtij muaji është përruar reparti për incizim me rezonancë magnetike në Spitalin e Prilepit, ku morën pjesë personalisht kryeministri Dimitar Kovacevski dhe ministri i Shëndetësisë Bekim Sali. Ky i fundit u zotua se me investimet në pajisjen me aparatura të reja të spitaleve në qytetet e tjera të vendit do zhbllokohet trysnia që mbetet në klinikën e Shkupit. Por nga Spitali i Prilepit thonë se pas furnizimit me këtë pajisje, problem para që të mungesa e mjekëve specialistë të cilët duhet i lexojnë rezultatet në bazë të cilave do të përcaktohet terapia pacientëve. Përsa i përket mjekëve specialistë, radiologëve të cilët duhet i lexojnë rezultatet, kemi kërkuar ndihmën nga spitalet e tjera, pasi kemi mungesë të madhe në këtë drejtim, kundrejt personeli teknik me shkollë të mesme, të cilin veshme kemi aftësuar për të punuar me këtë aparaturë, thot për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e spitalit të Prilepit Keti Smilevska. Ndërkohë që mjekët e rinj theksojnë se një nga arsyet kryesore që braktisin vendin është procedura e gjatë dhe e komplikuar për fitimin e të drejtës për të specializuar. I gjithë problemi qëndron atë se mungon një sistematizim i përgjithshëm që do të detektonte me saktësi se në cilat profile ka mungesë të mjekëve specialistë. Dhe për këto vende kur mund të priten konkurse për specializim, shpresoj dhe konkurse për punësim, thot Bojan Trajkovski nga Asociacioni Mjekave të Rinj, duke nënvizuar se procedurat e koklavitura dhe problemet që paraqiten gjatë konkurseve mes institucioneve pamundsojnë angazhimin e mjekave të rinj, ndërkohë që nga Ministria Shëndetësisht tashmë kanë pranuar seriozitetin e problemit rreth mungesës së ginekologëve, anesteziologëve dhe pediatrëve. Nga dikasteri shëndetësis janë zotuar se do të hartuar dhe një analize thukt për plusimin e nevojave për specialist dhe subspecialist të rinj, por pasaksuar dinamika në realizimit. Në periudën arshme do të bëhet një analiz gjithë përfshirëse e nevojave të specialistëve dhe subspecialistëve në drejtim të përgaditjes e një programi të ri 4-vjeçar për specializimet dhe subspecializimet në institucionet shëndetësore publike për periudhën kohore 2023-2026, teksohet kështu në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë për Radio Evropa e Lirë, por pa dhënë detaje të tjera. Edhe në raportin e Komisionit Evropian në pjesën që ka të bëjë me shërbimet shëndetësore, Maqedonia e Veriut theksohet për mungesën e mjekëve specialistë në institucione shëndetësore publike, ku apostrofohet largimi i personelit mjekësor jashtë vendit ose në klinikat private për shkak të kushteve më të mira për punë dhe pagave më të larta. Në raportin e Komisionit Evropian, krahas mungesës së stafit mjekësor si shumë problematike, theksohet e mungesa e programeve për trajnimin e personelit mjekësor që të punojë me aparaturat e sofistikuara mjekësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderat e Bashkimit Evropian do të nisin sot samitin dyditor për të diskutuar arritjen e mbështetjes për Ukrainën, derisa në disa draft konkluza që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, përmendet edhe miratimi i pakos së gjashtë me sankcione kundër Moskës. Ndërkohë forcat ruse kanë rritur presionin në rajonin lindor të Ukrainës, Donbas, duke ju afruar qyteteve kyqe. Hëllësit i kuptojmë në materialin VOS. Liderat e Bashkimit Evropian do takohen sot për të diskutuar rreth rritjes së mbështetjes për Kievin, teksa forcat ruse vazhdojnë ofensivën e tyre në rajonin jug-lindor Ukrainës, Donbas. Samiti dytëtor i BE-s mbahet pas se ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck ka shprehur qetësimet e tij se uniteti i bllokut ka nisur të qahet. Në këtë samit pritet edhe sot përkushtimi i bllokut evropian për pjekjet për të ndihmuar Ukrainës dhe për të vazhduar ofrimin e armëve dhe financave për Kievin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet t'i adresohet samitit përmes videolidhjes për të kërkuar nga bllokut evropian një rrugë të ri sanksionesh ekonomike ndaj Rusisë, ashtu që të rritet presioni ndaj Moskës për të dhënë fund luftës së paprovokuar në Ukrainë. Më 29 maj ambasadorët e BE-s kanë dështuar që ta rinë konsensus për një propozim të Komisionit Evropian për embargo ndaj naftës ruse. Në një dokument me draft konkluza nga samiti të siguruar nga Radio Evropa e Lirë, përmendet një pako e gjashtë me sanksione kundër naftës ruse dhe produkteve të saj, mirëpo me përjashtim të naftës ruse që shkon në vendet e BE-s përmes tubacioneve. Aty po ashtu kërkohet që kjo pako të miratohet pa vonesa dhe që të ketë solidaritet mes vendeve anëtare në rast të pengesave të befasishme në furnizime. Gjatë samitit liderët e BE-s pritet të diskutojnë edhe për ndikimin e luftës së shtetit Fqinje dhe në Ballkanin Perëndimor. Në dokument përmendet nevoja ofrimit të mbështetjes së duhur për Republikën e Moldavisë, teksa përballet me krizë të energjisë dhe atë ekonomike, si dhe me presion të migrimit i cili sa vjen e rritet si pasojë e luftës. Këshilli Evropian bën sërish thirrje që të jepet fund shtypjes në Bielorusi dhe kërkon zbatimin e të drejtave demokratike për popullin bielorus, siç është mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe të lira, thuhet në draft konkluza. Ndërkohë forcat ruse kanë vazhduar ofensivën e tyre në lindje të Ukrainës duke iu afruar qyteteve kyçe dhe duke bombarduar Harkivin, pasi presidenti Zelensky ka vizituar këtë qytet më 29 maj, duke shënuar udhëtimin e tij të parë jashtë Kievit prej nisjes së luftës më 24 shkurt. Forcat ruse kanë rritur presionin në qytetet Severodonetsk dhe Lisichansk në lindje të Ukrainës dhe kanë pretenduar të kenë marrë kontrollin në qytetin e afërt Liman. Zyrtarët Ukrainës në anën tjetër kanë thënë se mbrojtësit janë duke luftuar në kushte të rënda në këto zona strategjike. Forcat ruse janë fokusuar në rajonin Donbas pas përballjes me rezistencën e ashpër të forcave ukrainase afër Kievit. Në disa komente për televizionin francez, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se çlirimi i rajonit të Donbasit është prioritet për Moskën. Territoret tjera ukrainase duhet vendosin vetë për të ardhmen e tyre, ka thënë me sqerësh ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka muar spekulimet se presidenti rus Vladimir Putin është i sëmur. Në një intervistë për televizionin francez, Lavrov ka thënë se lideri rus paraqitet në publik çdo ditë dhe asnjë person i arsyeshëm nuk sheh shenja të ndonjë sëmundjeje. Ka pasur spekulime të pakonfirmuara nga media se Putin, i cili mbush 70 vjet këtë vit, mund të jetë duke u përballur me sëmundje të rëndë, ndoshta edhe kancer. E lë këtë në përgjithësinë atyre që përhapin thashë theme të tilla, pavarësisht mundësive ditore për vlerësuar si duket dikush. Ka thënë mestiera Shlafro. Orkestra Kaljush, bendi Ukrainës që ka fituar garën për këngën më të mirë këtë vit në Eurovision, ka shitur trofeun për 900.000 dolar amerikan për të mbledhur para për luftën në Ukrainë. Mikrofoni kristal të shitur në një ankat në Facebook me qëllim të blerjes së droneve për ushtrinë ukrainase. Trofeu është shitur në ditën kur bendi është faqur në një koncert bamirësie në Berlin, me qëllim të mbledhjes së parave për kujdes shëndetësor dhe furnizime tjera. Duke folur gjatë koncertit, antari i grupit Ole Psiuk ka bërë thirrje që njerëzit të mos mësohen me luftën. Autoritetet greke thanë se planifikojnë që këtë vit të zgjasin murin për gjatë kufiret me Turqinë dhe po kërkojnë mbështetje financiare për Ballkanin Perëndimor për këtë gjë. Mitojs Mitaraqi, ministër për çështjet e migrimit, thasë se muri prej Çelikut do të zgjatet nga 40 në 120 kilometra dhe puna për këtë çështje do të nisë më vonë gjatë këtij viti. Ai nuk dha detaje se sa parashikohet që të kushtojë ndërtimin e murit prej Çelikut. Greqia ka akuzuar gjatë Turqinë për instrumentalizimin e migrimit duke përdorur si mjet për të bërë presion të shtetet e BE-s. Izraeli ka paralajmëruar shtetasit e tij që të mos udhtojnë drejt Turqisë duke cituar kërcënimet iraniane për hakmarrje për shkak të vrasjes së një koloneli të Gardës Revolucionare Islamike javën e kaluar. Teherani fajson Izraelin për vrasjen e kolonelit Hasan Saad Khodai, i cili u shëlluar për vdekje në makinën e tij nga dy njerëz me motocikleta si të orzotuar për hakmarrje. Këshilli Kombëtar i Sigurisë në Izrael ka thënë përmes një deklarate se Teherani mund synoj që të lëndojë izraelitët në Turqi, ndaj ka shpallur këtë shtet me rrezik të lartë. Ministra franceze e sportit Amélie Castera ka thënë se tifozët e Liverpoolit pa bileta valide kanë shkaktuar problemet me turma në finalen e futbollit të Ligës së Kampionëve të zhvilluar në Paris. Finalen e ka fituar Real Madridi ndaj Liverpoolit me rezultat 1-0. Ministra ka fajsuar organizimet masive të mbështetësve, siç ka thënë ajo me bileta të rreme për kaosin në stadium. Mirpo ajo ka thënë se të rinjt lokal që kanë tentuar të hyjnë me forcë në stadium kanë përketësuar situatën. Tifozët e Liverpoolit kanë kritikuar përgjigjen e policisë në Francë dhe sekretarja britanike e kulturës Nadine Dorries i ka përshkruar skenat si të shqetësuese. Policia franceze është kritikuar pse ka hedhur gaz lëcjellës dhe sprej piperin ndaj disa tifozëve të Liverpoolit, teksa kanë pritur për të hyrë në stadium. Komentet e fundit kanë ardhur pak para takimit të SHN-s mes Ministrisë për Sport në Francë, Federatës Evropiane të Futbollit dhe zyrtarëve të tjerë për të mësuar nga gabimet e këtij organizimi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.